Cuvântul Domnului pe care îl găsim în Efeseni, capitolul 4, începând cu versetul 11 până la versetul 16. Și așa cum stăm ridicați, citim cuvântul Domnului. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El, tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mă bucur să putem fi împreună la o zi de sărbătoare și să putem să ne strângem în jurul cuvântului lui Dumnezeu pentru a-i permite Duhului Sfânt să ne vorbească. N-am un mesaj legat într-un mod foarte strict de roadele acestea care sunt în față. Nu știu ce v-aș putea spune despre bostani, despre morcov, despre pătrunjel. Probabil surorile ar putea să-mi spună mai multe despre cum putem folosi bostanii eventual într-o mâncare și așa mai departe. Dar aș vrea ca astăzi să continuăm tema generală a conferinței, să-i spunem, pe care frații au organizat-o zilele acestea și să vorbim în această zi despre un domeniu al dedicării noastre, al consacrării noastre, pe care eu îl consider esențial în slujirea noastră, în trăirea noastră vis-a-vis de relația cu Dumnezeu. Și anume, aș vrea să vorbim despre dedicarea în slujba Domnului, despre dedicat slujirii trupului lui Iisus Hristos. Vedeți dumneavoastră, în biserică nu e vorba de cine e mai mare sau de cine e mai important. În biserică nu e vorba de cine are autoritate, nu e vorba de cine stă în față, nu e vorba de cine are o imagine publică mai pregnantă decât cei care poate stau în spate și nu ies niciodată în față. În biserică nu e vorba de ceea ce dai tu neapărat prin resursele tale naturale, ci în biserică, în cele din urmă, e vorba de slujire. Ar trebui să înțelegem în această zi că toți cei care suntem aici, chiar dacă poate nu o să trecem niciodată sau nu o să treceți niciodată pe la amvonul acesta, poate n-ați primit darul acesta, dar toți cei care sunteți aici în această dimineață sunteți chemați de Dumnezeu să slujiți. Și provocarea mea pentru dumneavoastră, pentru fiecare în parte în această dimineață, e o provocare spre slujire. Noi trebuie să ne vindecăm de filozofia aceasta falsă că în biserică avem clerici și avem laici. Avem persoane care se ocupă de slujire și noi ceilalți venim ca la spectacol, dacă ne place dăm la colectă, dacă nu ne place facem răzmeriță în biserică, dăm păstorul jos, punem altul și așa mai departe. În biserică nu e vorba de teatru. În biserică e vorba de o implicare a tuturor celor ce fac parte din biserică pentru slujire, pentru slujirea lui Dumnezeu, pentru întărirea trupului lui Iisus Hristos. De departe, una dintre cele mai mari probleme pe care le-au avut ucenicii a fost legată de înțelegerea greșită a autorității. S-au certat în cel puțin trei cazuri pe tema aceasta: care dintre noi să fie cel mai mare? Și vreau să vă spun că din observațiile mele și din discuțiile pe care le-am avut cu alți slujitori, de departe, cauza problemelor în biserici astăzi are de-a face cu înțelegerea greșită a autorității. În nu știu ce biserică, unuia îi se năzare că el e mai bun decât altul și ia de partea lui niște frați și fac scandal și fac probleme și bisericile se rup și gloria lui Dumnezeu este stinsă și slava lui Dumnezeu ne părăsește și frații ajung în locuri de frunte. Pun mâna pe putere și nu-i mai dau drumul nici de cum. Cum spunea un frate, pe mine mă scoateți din biserică cu picioarele înainte. Eu nu plec din biserica aceasta. În biserică nu-i vorba despre așa ceva. Dumnezeu nu ne cheamă la așa ceva. Toți suntem chemați să slujim. Apostolii s-au certat în cel puțin trei situații cu privire la cine e cel mai mare. Odată mergeau spre Capernaum și pe drum, ne spune Sfânta Scriptură, s-au certat să afle cine e cel mai mare. În casă Domnul Iisus îi întreabă, despre ce ați vorbit pe drum? Că am auzit eu ceva zumzet. Și Biblia ne spune că ei s-au rușinat și au tăcut, pentru că le era rușine. Pe drum se certaseră să afle cine e cel mai mare. Și învață Domnul Iisus, cine vrea să fie cel mai mare, să fie robul tuturor. Să fie robul tuturor. Apoi s-au certat când a venit mama fiilor lui Zebedei să monopolizeze locul de la dreapta și de la stânga Domnului. Erau chiar înainte de intrarea în Ierusalim. Când se gândeau că Domnul se va proclama împărat, ei vor fi miniștri și mama fiilor lui Zebedei a vrut să pună mâna pe cele mai bune ministere, cel de la dreapta și cel de la stânga. Și ne spune Biblia că apostolii au prins ciudă pe cei doi fii al lui Zebedei și s-au certat între ei. Păi, dar nu ți-e rușine? Păi locul ăla era rezervat. Eu trebuie să stau acolo. Și Domnul Iisus îi învață din nou, cine vrea să fie cel din tâi, să fie robul tuturor. Cine vrea să fie cel mai mare dintre voi, să se facă slujitorul tuturor. Și găsim un amănunt pe care eu îl consider extrem de interesant. În timpul cinei, Luca ne dă acest amănunt. În timp ce stăteau la masă și Iisus Hristos vorbea despre moartea sa, despre cel mai mare eveniment din istoria omenirii, știți ce îi interesa pe apostoli? Ne spune Luca că între apostoli, atunci la cină, s-a iscat și o ceartă ca să afle cine e cel mai mare. Iisus intra în chinurile morții. Era extrem de emoționat și de tensionat și își dădeau coate. Petre, eu stau la dreapta. Băi, tași că eu stau la dreapta. Măi, nu se poate, mă, dar eu sunt mai important decât tine. Se certau să afle care e cel mai mare. Se certau să afle care e cel mai mare. În biserică nu-i vorba despre cine e cel mai mare. Aș vrea să vă prezint în această dimineață câteva lucruri care vor contura înțelegerea noastră despre slujire. Și aș vrea să încep printr-o afirmație în care eu chiar cred. În biserică, toți sunt chemați să slujească. Nu știu dacă dumneavoastră credeți lucrul acesta, dar eu chiar cred că în biserică, toți membrii sunt chemați să slujească. Pentru că chemarea pe care ne-o face Domnul Iisus la slujire nu se adresează unei categorii aparte de oameni. Nu se adresează doar celor ordinați. Termenul acesta de ordinat trebuie puțin regândit în cadrul penticostalismului românesc, cel puțin. Pentru că el vine dintr-un termen latin care are de-a face cu un nou ordin. În biserică nu-i vorba de o categorie aparte de oameni. Pentru că cei care sunt în față și sunt ordinați, în esență sunt la fel de slujitori ca cei care nu vor fi niciodată în față. În biserică toți suntem chemați să ne slujim, să fim robi, să acceptăm statutul acesta de slujitor care în cele din urmă ne va propulsa pe noi în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că atunci când Domnul ne va chema la El, va spune, vino rob bun și credincios. Nu va spune, vino cântărețule genial, vino predicatorule faimos. Nu va spune așa, ci va spune, vino rob bun și credincios. Iisus te cheamă să fii robul Lui. Iisus te cheamă să fii un slujitor al Bisericii lui Hristos. Iisus ne cheamă pe toți să facem ceea ce ne spune Pavel în versetul 16 din textul pe care l-am citit și aș vrea să fim atenți la o expresie, la două expresii pe care Pavel le folosește. Din el, tot trupul bine închegat și strâns legat, atenție, prin ceea ce dă fiecare încheietură. Fiecare încheietură își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în parte. Rețineți aceste două expresii, fiecare încheietură și fiecare parte în parte. Ceea ce faci tu pentru biserică este extrem de important pentru creșterea trupului lui Iisus Hristos. Aș vrea să te întreb astăzi, ce faci tu pentru poporul lui Dumnezeu? Slujirea ta duce în cele din urmă la creșterea trupului sau afectează trupul lui Hristos? Aș vrea ca toți cei care suntem aici să ne revizuim atitudinea față de biserică și să plecăm cu dorința aceasta să ne dedicăm slujirii. Doamne, eu aș vrea ca prin ceea ce fac frații mei, surorile mele, să primească mângâiere, să primească îmbărbătare, să plece de la biserică plin de bucurie, știind că au primit un sfat sau o sugestie care le poate schimba viața. Dumnezeu ne cheamă să ne uităm în jurul nostru la ceilalți și să-i slujim pe ei. Nu există exemplu mai bun de slujire decât Domnul Iisus. Și în această dimineață, dragi frați și surori, aș vrea să ne uităm la exemplul culminant pe care l-a dat Domnul Iisus ucenicilor în vederea slujirii. Ioan capitolul 13, spălarea picioarelor. În România, nu știu cum e la dumneavoastră, am pierdut înțelesul acestei experiențe pe care au avut-o ucenicii. Pentru că frații încă de la origini, încă de la nașterea penticostalismului pe teritoriul românesc, s-au certat dacă să se facă spălarea picioarelor sau dacă să nu se facă spălarea picioarelor. Dar n-au stat nici de cum să găsească, cum spunea și Virgil, un numitor comun. Să vadă, domnule, dar în cele din urmă, despre ce-i vorba în această pildă? Despre ce-i vorba în această relatare a Evangheliei? Pentru că eu consider că relatarea aceasta nu are de-a face cu aceste două întrebări. Dacă să facem spălarea picioarelor sau dacă să nu facem spălarea picioarelor. Haideți să vedem puțin contextul acestei întâmplări ca să putem înțelege mesajul pe care Dumnezeu ne-l transmite. Domnul Iisus urma să fie răstignit și și-a propus să aibă o întâlnire specială cu ucenicii săi în care să le comunice niște adevăruri extraordinare, să-i pregătească pentru clipa în care el avea să fie ridicat de la pământ și ei vor rămâne pentru a duce lucrarea lui Dumnezeu mai departe. Biblia ne spune că Domnul Iisus a exprimat așa: am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi. Domnul Iisus, prin niște relații pe care le are, s-a înțeles cu proprietarul casei unde urma să se întâlnească cu ucenicii, să-i pună la dispoziție casa. Și Biblia ne spune că atunci când eu a intrat acolo, nu era nimeni în casă. De unde înțelegem lucrul acesta? În mod normal, orice om bogat avea robi. Și după obiceiul vremii respective, când intrai în casa cuiva, trebuia neapărat, era obligatoriu să ți se spele picioarele. Era și o necesitate, pentru că umblau fără papuci așa interesanți cum avem noi, le miroseau picioarele efectiv, dar era și un semn de ospitalitate. Proprietarul, pentru a arăta că ești binevenit la el în casă, își punea robul sau dacă nu avea rob, făcea el însuși actul acesta, îți spăla picioarele. Ucenicii știau că nu va fi nimeni acolo în casă, dar proprietarul, după obiceiul vremii, pusese ligheanul, prosopul, tot ce trebuia pentru actul spălării picioarelor. Când s-au apropiat de casă, ei erau încă sub impactul discuției pe care o avusese cu câteva zile în urmă. Cine va fi cel mai mare? Știau că cineva trebuie să spele picioarele. Știau că nu se pot așeza la masă cu picioarele nespălate. Cum noi le spunem copiilor, mergi și spală-te pe mâini. Tu vii la masă cu mâinile nespălate. Știau că cineva trebuie să facă lucrul ăsta. Și a intrat primul și a zis: lasă că o face cel din spatele meu. Cel din spate a zis: păi dar n-am să fac eu munca de rob. Las că vine celălalt. Și s-au pus la masă cu picioarele nespălate. Iisus știa ce se întâmplă. Și parcă îl văd pe Domnul Iisus așteptând. Poate vor înțelege cum stă treaba cu slujirea. Și au început să mănânce. Și au început la un moment dat să se certe cine va fi cel mai mare. Și eu cred că atunci, după cină, în timpul cinei, se ridică Domnul, se dezbracă de haina lui pentru a arăta exact ca un rob, pentru că așa procedau robii. Se dezbrăcau de haine, la bustul gol, se încingeau cu un prosop și a început să spele picioarele ucenicilor. Uitați-vă la reacția lor. Tu nici de cum nu-mi vei spăla mie picioarele. Păi, Doamne, Tu nu poți să fii robul meu, spune Petru. Tu nu poți să fii robul meu. Și Domnul îi spune: ce fac eu, tu nu pricepi acum, dar vei înțelege. Vei înțelege, Petre, ce? Că dacă vrei să fii cu adevărat după voia mea, trebuie să te faci robul fraților tăi. Despre asta e vorba în pilda aceasta. Nu despre dacă să ne spălăm picioarele în mod fizic sau nu. Fiecare face după cum îl îndeamnă Duhul lui Dumnezeu. Puteți să vă spălați picioarele, puteți să nu vă spălați picioarele, dar în cele din urmă, ideea pildei este clară. Dacă vrei să fii după voia lui Dumnezeu, trebuie să fii robul fratelui tău. Trebuie să fii gata să-l slujești. Trebuie să fii gata să te cobori la picioarele lui, chiar și într-un mod literal, și să-i speli picioarele. Ești tu gata să faci lucrul ăsta? Petre, dacă nu ești gata să faci lucrul acesta, nu vei avea parte de mine. Frați și surori, este foarte important pentru noi să înțelegem în această dimineață că nu ne putem sustrage chemării la slujire. În biserică suntem chemați să ne slujim. Este primul principiu pe care trebuie să-l învățăm în această dimineață. În biserică toți sunt chemați să slujească. Toți suntem chemați să-L slujim pe Dumnezeu. În al doilea rând, slujirea întotdeauna trebuie bazată pe daruri. Și ajungem acum să atingem câteva probleme sensibile pe care le comportă slujirea în experiența noastră. Avem de multe ori parte de indivizi care vor să slujească în afara darurilor lor și ne dau dureri de cap și ne creează probleme. Și probabil ne rugăm și spunem, Doamne, dacă L-ai liniștit pe omul ăsta, uite, începe să cânte și nu știm, am închis stația, dar tot nu se liniștește. Pentru că sunt oameni care vor să slujească fără să aibă dar. Și vor să facă ceva pentru Dumnezeu, dar în afara darului pe care Domnul li l-a încredințat. Există în Biblie, și găsim textul acesta în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 4 la 7, o relație foarte interesantă între daruri, slujbe și lucrări. Biblia ne spune așa, sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul și în toți. Și acum, și fiecăruia, versetul 7, îi se dă arătarea Duhului spre folosul altuia. Dumnezeu ne dă daruri pe care noi trebuie să le punem în slujbă, cu care trebuie să ne implicăm în slujire. De ce? Ca în cele din urmă, biserica lui Dumnezeu să primească zidire spre folosul altora. Dacă Dumnezeu îmi încredințează mie un dar, nu mi-l dă pentru ego-ul meu, nu mi-l dă pentru faima mea, nu mi-l dă pentru mine însumi, ci mi-l dă pentru altul. Mi-l dă ca să fiu de folos fratelui meu, celui din jurul meu. Noi am avut odată probleme în biserică cu o soră care avea dar de prorocie, dar era extrem de supărăcioasă. Frate, eu nu mai prorocesc, dar de ce, soră? Nu mă cred, frate. Nu vor să primească. Și a spus, soră, dar ce vrea să te aplaude, frații? Ai vrea să se ridice în biserică și să zică, fraților, sora cu tare are un dar extraordinar de prorocie. Păi de ce vii cu așteptări nerealiste? Darul tău este simplu. Dacă Domnul îți transmite un mesaj, tu spune, așa vorbește Domnul. Și atât. Nu te interesează reacțiile de după. Da, frate, dar să vezi că sunt om. Sunt om și eu. Este drept că avem nevoie de încurajare ca să ne putem manifesta darul. Dar în cele din urmă eu nu prorocesc, eu nu predic pentru slava mea proprie, ci eu folosesc darul pe care mi-l dă Dumnezeu pentru gloria lui Dumnezeu. Și mă interesează ca în cele din urmă slava lui Dumnezeu să se instaureze în biserică. De aceea trebuie să caut întotdeauna să slujesc în funcție de darul pe care mi-l dă Domnul. Care este darul meu? Care este darul tău? Probabil stai în această dimineață și te întrebi, da, frate, e ușor să spui că tu ești la amvon. Poate pentru voi cei care sunteți în față, e simplu să spuneți, darul meu e să cânt, darul meu e să fiu pianist, darul meu e să fiu lider de închinare, dar darul meu a celui ce vin la biserică și stau în spate și poate n-am vorbit niciodată mulțimii care e. Avem două posibilități de a ne identifica darul. În primul rând, să analizăm listele de daruri din Biblie și să vedem dacă ni se potrivește vreunul. Avem cel puțin 4 texte unde putem să mergem pentru a vedea dacă avem vreunul dintre daruri. 1 Corinteni 12, de la 8 la 10. Și avem cele 9 daruri ale Duhului Sfânt. Cuvântul despre înțelepciune, cuvântul despre cunoștință, credința, darul tămăduirilor, darul minunilor, prorocia, deosebirea duhurilor, vorbirea în alte limbi, tălmăcirea limbilor. Avem apoi Roman 12, de la 6 la 8. Prorocia, slujirea, învățătura, îmbărbătarea, dărnicia, conducerea sau cârmuirea, milostenia. Avem apoi 1 Petru 4, de la 10 la 11, unde Petru ne prezintă în linii mari două categorii de daruri. Daruri de vorbire și daruri de slujire practică. Și avem Efeseni 4 cu 11, unde avem apostoli, proroci, evangheliști, păstori, învățători. Este clar din înțelegerea pe care eu am asupra Scripturii că Biblia nu ne prezintă toate darurile posibile. Să nu ne așteptăm ca Biblia să ne prezinte o listă cu toate darurile posibile. Noi putem fi extrem de creativi și putem să fim foarte sensibili la vocea Duhului care să ne descopere darul pe care îl avem. Îi spuneam lui Virgil dimineață despre un dar pe care l-a descoperit o soră bătrână. Ne l-a relatat un frate păstor care a fost acceptat să slujească într-o biserică și a dat seama că o soră are un dar foarte interesant. Acum, sper ca frații să nu fie afectați de ceea ce spun eu acum, să suporte repercursiunile. Sora avea darul ca la ora 5 dimineața să-l sune pe păstor pentru a-l trezi la rugăciune. Îl suna la 5 dimineața și spunea: frate pastor, te-am sunat ca să te trezești pentru rugăciune. Soră, dar am venit din misiune aseară, 1 noapte am ajuns acasă, lasă-mă soră să dorm. Frate, Domnul mi-a pus pe inimă să te sun ca să te trezești la rugăciune. Sper să nu vă schimbați telefoanele, fraților păstori, dar este un dar foarte interesant. Este un dar foarte interesant. Dacă îi permitem Duhului Sfânt să ne vorbească, putem să ne dăm seama că suntem eficienți în slujire printr-o diversitate de daruri. Am predicat odată despre darurile spirituale în biserică și m-am uitat la o soră. Avem o soră în biserică de 87 de ani. Este o soră care pentru mine e un model de pocăință. Vă mărturisesc sincer în această dimineață că eu n-am văzut-o odată supărată pe sora aceasta. Și mă gândesc că dacă o văd odată tristă în biserică, probabil vine sfârșitul lumii. De când sunt eu în biserică și am crescut în această biserică, sora este o sursă de pace, de liniște, de seninătate extraordinară. Stă în bancă și pur și simplu emană bucurie. Și m-am oprit odată în timpul unei predici și am spus: soră, aveți un dar deosebit de la Domnul. Păi dacă nu mă uit la dumneavoastră, eu nu sunt încurajat. Când vreau să mă încurajez și să știu că cineva mă ascultă, că nu vorbesc singur, mă uit la sora. Acum nu știu dacă ea zâmbește așa din obișnuință, dar nu, repet, are un dar deosebit. Când am spus că are darul acesta de a încuraja pe alții și când am spus că pentru mine este o sursă de încurajare, a început să plângă. Ei nu-i spusese niciodată cineva care are un dar de la Domnul. Nu și-a dat seama că acesta este un dar pe care i l-a dat Dumnezeu. Să zâmbești în biserică e un dar de la Domnul. Să fii o binecuvântare pentru cel de lângă tine, să-ți pui mâna și să spui: mă rog pentru tine. Este un dar de la Domnul. Eu nu înțeleg de ce oamenii râvnesc să prindă amvonul și să se țină de amvonul ăsta. Numai darul ăsta li se pare interesant. Și de ce nu vor să aibă altfel de daruri? Să producă pace, liniște. Ana slujea pe Domnul cu post, ne spune Biblia. Câți vor să aibă darul de a posti? Sau darul de a face lucrări care nu ies în public? Sunt conștient, dragii mei, că procentual slujirea publică, nu știu dacă depășește 10% din multitudinea de daruri pe care Dumnezeu le-a împărțit bisericii. Cele mai multe daruri sunt la dumneavoastră, nu la păstorii care sunt în față. Folosiți-vă darurile pentru slava lui Dumnezeu. Pentru că în biserică slujirea trebuie bazată întotdeauna pe daruri. Îmi descoper darul uitându-mă la o listă de daruri pe care o am în Scriptură. Dacă nu-mi identific niciun dar, trebuie să-mi pun 3 întrebări esențiale care mă pot ajuta să văd ce dar am eu de la Dumnezeu. În primul rând, ce îmi place mie să fac? Care e pasiunea mea? Îmi aduc aminte că atunci când am mers la institut, mergeam pe stradă și predicam pe stradă, dar nu cu voce tare. Mă visam predicând. Îmi plăcea să predic. Vă spun sincer că și acum, nu știu cum o să interpretați, mie îmi place să predic. Eu nu predic din obligație decât foarte rar. Mie îmi place să predic pentru că știu că Dumnezeu la așa ceva m-a chemat. Trebuie să mă uit la mine și să văd: Doamne, ce îmi place mie să fac? Sunt surori pe care trebuie să le apreciem pentru darul de a orna biserica. Este un dar extraordinar să vii la biserică, să te uiți, să vezi toți bostanii ăștia așezați frumos, să zici: Doamne, uite ce dar de a organiza lucrurile. Trebuie să ne dăm seama ce ne place, ce ne place să facem. E prima întrebare pe care trebuie să o pun. Ce îmi place mie să fac? În al doilea rând, nu-i suficient, opriți-vă să nu vă grăbiți, ceea ce fac, fac bine? Că s-ar putea să-mi placă un lucru, dar apoi dacă nu-l fac bine, am o problemă. Mie, de exemplu, îmi place să cânt. Și dacă aș fi avut să aleg între a fi predicator și a fi cântăreț, probabil aș fi ales să fiu cântăreț. Mi se pare mai cool, mai interesant, mai așa. Dar degeaba îmi place să cânt dacă nu pot să fac lucrul ăsta. Și dacă nu sunt făcut pentru lucrul ăsta, eu trebuie să mă întreb: ceea ce fac, fac bine? fac bine ceea ce fac, că eu s-ar putea să am o impresie despre mine, dar în realitate să nu se potrivească ceea ce cred eu despre mine cu realitatea. Și în al treilea rând, trebuie să îi întreb pe alții, ce spui tu despre darul meu? Care crezi tu, frate pastor sau frate prezbiter, că e darul meu? Întreabă-i pe cei din jurul tău despre ceea ce cred despre tine. Și ei te vor ajuta și vor spune, frate, în privința cântatului, lasă-o, că nu se potrivește. Nu se potrivește, dar frate, eu cred că ai dar în domeniul acesta. Și ei te vor ajuta să-ți identifici darul. Dar în cele din urmă, toți cei ce suntem aici, trebuie să identificăm darul pe care ne l-a dat Dumnezeu. Pentru că doar așa, iubiți frați și surori, putem să fim eficienți slujirii lui Dumnezeu. Doar așa ne putem dedica pe noi înșine slujirii trupului lui Hristos, în funcție de darul pe care ne-l dă Domnul. Mergem mai departe pentru că timpul trece repede și ajungem acum la un subiect extrem de sensibil al slujirii. Nu există slujire fără sacrificiu. Nu există slujire fără sacrificiu. Priviți la Domnul Iisus. N-a trăit pentru El însuși nicio clipă. N-a trăit pentru El însuși nicio clipă. Și a dedicat toată viața slujirii celorlalți. A stat noaptea în rugăciune pentru ceilalți. A mers din cetate în cetate. A răbdat foamea, a răbdat respingerea celorlalți. A făcut tot ce a stat în putință ca poporul lui Dumnezeu să primească mânghiere. Și a încredințat toată viața slujirii celorlalți. Mă rog, și am început să înțeleg lucrul acesta de-a lungul anilor, mă rog ca Dumnezeu să-mi dea și mie spiritul acesta de sacrificiu. Doamne, să fiu gata să fac tot ce-mi stă în putință pentru frații mei, pentru surorile mele, pentru biserica Ta. Doamne, eu să nu mă uit la mine și să-mi caut propriile interese, să-mi dezvolt, Doamne, așa o cultură autorității și să-mi impun autoritatea. Nu la așa ceva mă chem. Doamne, ajută-mă să-L slujesc pe cel de lângă mine. Asta văd eu la Domnul Iisus. O putere de slujire extraordinară și o dorință de sacrificiu care culminează în cele din urmă cu propria lui jertfă. El, măcar că era Fiul lui Dumnezeu, s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob și s-a făcut asemenea nouă. Pentru ce? Ca să ne învețe și pe noi în această dimineață că slujirea înseamnă sacrificiu. Dacă cumva diavolul te-a amăgit că slujirea înseamnă să prinzi coarnele taurului și să dai cu biserica de pământ și să fii tu cel mai tare din parcare, aș vrea să înțelegi că nu la așa ceva ne cheamă Dumnezeu. Ne cheamă să călcăm pe urmele Domnului Iisus. Ne cheamă să mergem pe calea sacrificiului de sine și ne cheamă să ne uităm în jurul nostru la ceilalți și să căutăm binele lor. În această dimineață vreau să vă prezint un exemplu fantastic despre ce înseamnă sacrificiul slujirii. Moise. Moise este un exemplu despre care am putea să vorbim luni de zile, pentru că stă înaintea noastră ca o carte deschisă. Uitați-vă la două situații excepționale din viața lui. Se afla pe munte unde primea legea. Muntele era înconjurat de fum, de foc și Moise a stat în prezența lui Dumnezeu 40 de zile, 40 de nopți. În vale, poporul își făcea de cap. Și-a făcut un vițel, s-au aruncat înaintea lui și a spus, iată Israel, acesta e Dumnezeul tău. Pe munte Dumnezeu se supără și spune, Moise, coboară-te la poporul tău, că e un popor stricat, îl voi nimici, dar pe tine te voi face un neam mare. Uitați oferta, voi nimici poporul răzvrătit, dar pe tine te voi face un neam mare. Câți dintre noi putem refuza o asemenea ofertă? Probabil am fi spus, sună bine, Doamne. Sună bine, vreau să scap de ei, m-am săturat. Doamne, numai necazuri mi-au făcut. De când ne-am scos din țara Egiptului, numai probleme, numai necazuri. Doamne, fă-mă pe mine un neam mare. Dar Moise a înțeles că un slujitor adevărat se sacrifică și începe să mijlocească pentru popor. Și spune, Doamne, iartă poporul, dacă nu, șterge mie numele din cartea vieții. Fraților, surorilor, același lucru îl vedem în viața lui Pavel. Doamne, eu sunt gata să fiu anatema pentru poporul lui Dumnezeu. Ștergem numele din cartea vieții, dar du-ți poporul unde ai promis, Doamne. Spirit de sacrificiu. Acum s-ar putea să zicem, bine, Moise era pe munte, n-avea mare experiență cu poporul, era acolo în prezența lui Dumnezeu, se înțelege dorința aceasta de sacrificiu.
Dar uitați-vă la al doilea episod cu aceeași situație din viața lui. Se aflau drept înainte de intrarea în țara Canaanului. S-au întors iscoadele. 10 dintre ei au muiat inima poporului, 2 au vorbit de bine. Și la un moment dat, poporul a pus mâna pe pietre, au vrut să-l omoare pe Moise, pe Aron, să-și pună o călăuză și să se întoarcă în Egipt. Și Dumnezeu iar se mânie și spune: Moise, voi nimici poporul, și din nou aceeași ofertă. Dar pe tine te voi face un neam mare. Câți am putea refuza o asemenea ofertă? Să știi că ai o biserică plină de răzvrătiți, plină de oameni cu bolovani în mâini, care să dea în tine. Erau oameni care îi amenințau viața, i-au pus viața în primejdie. Și Moise zice: Doamne, nu! Doamne, nu! Iartă poporul! Și Biblia ne vorbește în Numeri, capitolul 14, despre lucrul acesta, și vreau să citim pasajul, pentru că modul în care este construit acest pasaj reprezintă pentru noi o provocare. Versetul 19 spune așa: Iartă dar fără de legea poporului acestuia, după mărimea îndurării tale, cum a iertat poporul acestuia din Egipt până acum. Și Domnul a zis: iert cum ai cerut. Însuși Dumnezeu este impresionat de spiritul de sacrificiu al lui Moise. Când îl vede pe Moise renunțând la drepturile lui, renunțând la o carieră extrem de interesantă, Dumnezeu spune: Moise, iert cum ai cerut. Mi se moaie inima când mă uit la tine. Nimic nu-L impresionează pe Dumnezeu mai mult decât slujitor gata de sacrificiu, decât slujitor gata să-și dea viața pentru binele poporului lui Dumnezeu. Fii un asemenea slujitor. Fii gata să te sacrifici pentru slujirea trupului lui Hristos. Aș vrea să vă dau un test în această dimineață, să vă lansez o provocare. O provocare asemănătoare celei pe care a avut-o Moise. Să presupunem că pentru o zi ți s-ar oferi efectiv toată puterea din univers. Să presupunem că ai avea posibilitatea ca într-o zi să faci tot ceea ce vrei tu, tot ceea ce trece ție prin cap. Care ar fi primul lucru pe care l-ai face? Dacă ai avea toată puterea, care ar fi primul lucru pe care l-ai face? Nu trebuie să răspunzi cu voce tare, nu vrem să ne speriem în această dimineață. Dar am pus această întrebare la un curs de omiletică și un frate de la țară se ridică așa și spune: frate, eu sunt sincer, frate, dacă aș avea toată puterea, i-aș nimici pe toți popii de pe fața pământului. Și zic: frate, e bine că ai venit la un asemenea curs. Tu trebuie să înveți ce înseamnă să fii slujitor. N-ai priceput nimic până acum. Frate, nu-i suport, frate, nu-i suport. Vreau să-i nimicesc. Asta ar fi făcut el cu toată puterea, ar fi nimicit sufletele oamenilor. Tu ce-i face dacă ai avea toată puterea? Iată provocarea pentru noi în această dimineață. Suntem gata să renunțăm la drepturile noastre pentru binele împărăției lui Dumnezeu? Slujirea implică sacrificiu. Eu sunt păstorul cel bun, Ioan 10:11. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Implică-te și tu în așa fel încât spiritul tău de sacrificiu să-i motiveze și pe ceilalți și să fii pentru ei ceva, ceva care să-i determine la slujire. Fii un slujitor devotat lui Dumnezeu. Vreau să-mi închei mesajul în această dimineață prezentându-vă rapid câteva implicații pe care le are slujirea. În primul rând, slujirea este grea. Nu te aștepta să fie ușor. Vă mărturisesc sincer că au fost momente în viața mea, nu știu cum e cazul celorlalți frați slujitori ordinați în această dimineață, dar au fost momente în viața mea în care am vrut să renunț la slujire. Parcă mă săturasem: Doamne, vreau să fac ceva și nu văd roadele pe care le aștept. Doamne, prea multă bătaie de cap. E mai simplu, stau, vin la biserică, dacă predic, predic, mă duc acasă, n-am treaba nimănui. Dar cum spune Ieremia: Doamne, când vreau să nu mai vorbesc în numele Tău și zic, nu voi mai vorbi în numele Tău, văd în inima mea un foc care mă mistuie. Și când vreau să tac, mi se deschide gura și vorbesc în numele Domnului. Am vrut să renunț la slujire, am vrut să nu mai fiu păstor, dar n-am putut. Pentru că știu că Dumnezeu m-a chemat pentru o perioadă într-un anumit domeniu. Și câtă vreme mă vrea acolo, eu trebuie să mă las prelucrat de Dumnezeu, chiar dacă este greu. Este greu să fii slujitor al Domnului. Este greu să-i slujești pe ceilalți. Vă încurajez, frați slujitori. Este greu, dar așa e slujirea. Așa e slujirea. În al doilea rând, slujirea cere dedicare totală. cine pune mâna pe coarnele plugului să nu se uite înapoi. Te-ai pornit să-L slujești pe Domnul, mergi înainte. Mergi înainte. Păi avem noi vorba asta, dacă n-ai fost atent la ce te așteaptă, du-te înainte. Când vrei să-L slujești pe Dumnezeu, trebuie să o faci într-un mod radical. Cine pune mâna pe plug să nu se uite înapoi, pentru că altfel nu-i vrednic de mine. Apoi, slujirea cere pregătire permanentă. Slujitorul nu poate să zică: fraților, eu de acum am ajuns la un stadiu de saturație, de acum nu mai am ce să primesc de la voi, eu sunt guru vostru, liderul vostru suprem, de acum să faceți tot ce vă spun eu. Nu. Slujitorii întotdeauna învață la rândul lor. Nu vă așteptați să aveți slujitori perfecți, pentru că nu există slujitor perfect. Slujitorii învață permanent și sunt într-o pregătire permanentă. Și în ultimul rând, aș vrea să vă încurajez, slujirea noastră va fi răsplătită. Fraților, surorilor, nu există slujire pe care Iisus Hristos să nu o răsplătească. Tot ceea ce facem noi pentru El într-o zi va fi răsplătit. Ne spune Sfânta Scriptură că lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscută, că se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva rămâne în picioare, el va primi o răsplată de la Domnul. Mi-aș dori ca în ziua aceea să fiu răsplătit de Dumnezeu. N-aș dori ca Domnul să zică: omule, tu cine ești, că nu te cunosc. Aș vrea să aud cuvintele acestea: vino rob bun și credincios, slujește împreună cu mine, în așa fel încât să nu-ți pierzi răsplata. Implică-te în slujirea trupului lui Hristos, în așa fel încât Domnul să te răsplătească și să-și găsească plăcerea în tine. Vă chem pe toți să vă dedicați slujirii. Veți descoperi în slujire o frumusețe și o bucurie negrăită. Nu există fericire mai mare decât să-L vezi pe cel de lângă tine îmbărbătat și zidit de ceea ce faci. Implică-te în viața Lui, implică-te în viața bisericii. Și chiar dacă nu vei avea parte de aplauze publice și nu vei avea parte de o imagine publică atât de interesantă ca cei care sunt în față, lasă-L pe Dumnezeu să te folosească acolo unde El te-a pus. Slujește în funcție de darul pe care îl ai și în cele din urmă răsplătirea ta va fi în ceruri. Va fi în ceruri. Mă rog ca toți cei ce suntem aici să fim atinși de Duhul Sfânt și să fim